Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзева і Пуціна заклікаюць заступіцца за Сергея Каваленко. Еўропа вырашае, ці вяртацца паслам у Беларусь. У Мінску штурмам узялі офіс МММ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дыпламаты краіна ў Еўразвязу плануюць абмеркаваць сёння магчымасць вяртання ў Мінск сваіх амбасадараў. Пра гэта паведаміла брусэльскаму выданню EU Observer Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштан. Падрабязнасці аб гэтым адразу пасля выпуску навінаў. Нямецчына заклікае Беларусь не выконваць смяротнага пакарання ў дачыненні да Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, абвінавачаных у тэракце ў менскім метро, які здарыўся летась у красавіку. Стэфен Сайберт, прэсавы сакратар канцлеркі Нямецчыны Ангелы Меркель, заявіў сёння журналістам, што выкананне прысуду прывядзе да далейшага ўзмацнення напружанасці паміж дзвюма краінамі. Ён дадаў, што адмова Александра Лукашэнкі падпісаць памілаванне двум асуджаным спрычыніла вялікую занепакоенасць у Берліне, што Кавалёў і Канавалаў будуць расстраляныя неадкладна. Напярэдадні генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьёрн Ягланд асудзіў адмову Лукашэнкі ўдзяліць памілаванне асуджаным за тэракт. На жаль, Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая практыкуе смяротнае пакаранне, нягледзячы на шматлікія намаганні нашай арганізацыі наладзіць дыялог па забароне гэтай практыкі або прынамсі мараторыю, канстатаваў Ягланд. З аналагічным зваротам да афіцыйнага Мінску звярнуўся ў чацвер прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Жан-Клод Міньон. Мы афіцыйна заклікаем беларускія ўлады не расстрэльваць Канавалава і Кавалёва, паколькі мы прынцыпова выступаем супраць смяротнага пакарання, да таго ж шматлікія пытанні застаюцца наконт справядлівасці судовага працэсу над імі, падкрэсліў ачольнік ПАРЕ. Працягваем навіны. Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персідскай затокі абвясціла, што ўсе шэсць краінаў-членаў гэтай арганізацыі вырашылі закрыць свае пасольствы ў Дамаску на знак пратэсту супраць рэпрэсій рэжыму Башара Асада ў дачыненні да палітычных апанентаў. У Раду супрацоўніцтва ўваходзіць Саудаўская Арабія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Аман, Катар і Кувейт. Тым часам спецыяльны пасланнік КААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан заклікаў краіны-члены Рады бяспекі ААН пераадолець рознагалоссі і выпрацаваць адзіную пазіцыю ў дачыненні да крызісу ў Сырыі. Паводле спецыяльнага пасланца ААН, на наступным тыдні ў Сырыю будзе накіраваная місія для перамоваў з уладамі гэтай краіны аб магчымасці размяшчэння там міжнародных назіральнікаў. Парламент Малдовы сёння абраў прэзідэнта краіны. На гэтым краіна пераадолела найдаўжэйшы палітычны крызіс у гісторыі пасляваеннай Еўропы, які працягваўся з красавіка 2009 году. Фракцыя партыі камуністаў з 39 дэпутатаў байкатавала пасяджэнні парламентаў і ў выбарах не ўдзельнічала. Але свае галасы кіроўнаму альянсу падала група ў складзе трох дэпутатаў, якая раней пакінула фракцыю камуністаў. Прэзідэнтам Малдовы стаў незалежны кандыдат Ніколай Цімофці, старшыня найвышэйшай магістратуры краіны з 35-гадовым стажам працы ў галіне юстыцыі. Цімофці таксама ўзначальвае асацыяцыю суддзяў краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.